която се налага педагогическите специалисти да работят и все още работят, а и не е сигурно до кога това ще е необходимо. Връзка с това, педагогическите специалисти се налага да работят при изключителни условия, да извършват допълнителни, да имат допълнителни ангажименти. Към момента за обсъждане Министерство на образованието предлага промени в наредба номер 4 от 2017 година за нормиране и заплащане на труда. Наредбата е качена за обсъждане и срока за внасяне на предложения е 28 януари. В тази връзка, моя въпрос към вас, господин министър, е има ли готовност Министерството за допълнителни трудови, нови допълнителни трудови възнаграждения на педагогическите специалисти във връзка с новите им допълнителни ангажименти, като например работа с отсъстващи ученици повече от 10 дни, за ученици, които не се обучават в училище и друга допълнителна подкрепа за труда на педагогическите специалисти. Благодаря.
Благодаря. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Пеева. Да, вие визирахте срока за обществено обсъждане на проекта на наредба за изменение и допълнение на наредба номер 4 за нормирането и заплащането на труда в системата на предучилищно и училищно образование, който е 28 януари. Но това не означава, че голяма част от училищата и детските градини няма да увеличат възнаграждението още през този месец. Наредбата е в резултат на постигнатите договорени, които бяха материализирани в колективния трудов договор, така че училищата и детските градини имат колективен трудов договор. Посетих няколко училища от началото на годината или по-точно последната седмица. Навсякъде попитах, сключили ли са допълнителните споразумения към трудовите договори. Вярно, те не са представителна извадка, но всички ми казаха, че са го направили. Имаме създадена организация от предходните години, заедно и с социалните партньори, синдикати, директорски организации. По-бързо да се случва това. Писал съм писмо на общините да предприемат действия за увеличаване на възнагражденията в детските градини, тъй като там по-голяма степен зависи от тях, и да дадат още през януари месец яснота по отношение на формулата. Знаете, по закона за предучилищно и училищно образование, формулите за разпределение на средствата между училища и детски градини се утвърждават до 28 февруари. И това може да бъде оправдание на някой директор, на някое училище да ни увеличи заплатите още през януари. Това не означава, че няма да даде нещо на учителите. Просто ще го направи по-късно с задна дата от 1 януари, но миналата година събрахме информация, не мога да ви кажа точно колко, но бяха със сигурност над 90%, които още януари бяха увеличили заплатите. Тази година очакваме да е същото, още повече, че тези формули не се променят от година на година толкова. Стандартите растат с еднакъв процент, така че възнагражденията ще бъдат увеличени. Дори знам, училище са го направили още от декември месец, но това защото миналата година училищните бюджети приключиха, бих казал, доста благоприятно. Сравнение с предишни години, сравнение с общинските бюджети приключиха много благоприятно. Училищата им останаха средства накрая, изплатиха допълнително възнаграждение. Им предоставихме 15 милиона, закупиха компютри с тях, въздухопречистватели, други неща, които са им необходими. Но мисълта ми беше, че 2020-та беше добра в бюджетно отношение за училищата. Нямаше икономии, нямаше толкова извънредни разходи, колкото икономии по училищните бюджети, тъй като това не беше едно от притесненията миналата година, че натоварвайки ги с допълнителни разходи, няма да им стигнат бюджетите, но в крайна сметка приключиха благоприятно. Наредбата също така сме регламентирали и допълнителното възнаграждение, зависимо от постигнати резултати на непедагогическия персонал, нещо, което го има в много училища, но не беше задължително. Сега по наредбата го правим задължително. Не трябва да забравяме непедагогическия персонал. Регламентираме и допълнителното възнаграждение, което пак го има в колективния трудов договор за работа в електронна среда от къщи, свързано с допълнителни разходи по 30 лева месечно. Намалената норма за учители, които имат решение на ТЕЛК и НЕЛК с 8 часа годишно, което е по-скоро символично, но все пак е едно отношение към тях. Ако правилно съм разбрал акцентите във въпроса, това ми е отговор. Благодаря.
Благодаря. Желаете ли реплика, госпожо Пева?
Не, благодаря.
Благодаря. Удовлетворява ви отговора. Следва вече парламентарната група на БСП. Госпожа Анастасова, виждам, че се готви до мен. Заповядайте.
Първо, здравейте на всички за много години. Да ни е хубава и успешна тази година. И разбира се, най-вече за системата на образованието, към което съм толкова пристрастна. В края на миналата година, госпожо председател, колеги народни представители, господин министър, в края на миналата учебна година имам такъв въпрос. Знаем, че цял един срок, втория срок на миналата учебна година, децата бяха почти целият втори срок, бяха в дистанционно обучение. Както ще се окаже и почти целият първи срок, с един месец изключение, като че ли беше, за тази учебна година. Моят въпрос е такъв. Прави ли МОН и какъв анализ прави за степента? Значи не казвам за брой компютри, осигуреност и така нататък. Въпросът ми е какъв е анализът на МОН за степента на усвоени знания и умения, постигнато ли е и в каква степен всъщност е постигнато, са постигнати заложените в учебните програми, както знаем по всички учебни предмети, компетентности. Знаем, че беше отменено поради извънредните обстоятелства националното външно оценяване в четвърти клас, матурите в десети клас, което никак не беше добре за системата на образование, защото това бяха особено начален етап, а и първия гимназиален етап бяха учениците, които изцяло се обучаваха по след влизането в сила на новия закон. И беше много важно да се види това резултатите от тези външни оценявания, защото това е вид измерване на това какво сме постигнали в системата на образование и за какво ги правим тези реформи. Но така или иначе това не се случи. Затова въпросът ми е, аз знам от практиката в училище, че всеки учител си прави равносметка на това какво децата са усвоили, какво не са усвоили и в рамките на своите възможности и на условията, в които работи, гледа да навакса. Но дали има такъв цялостен поглед от страна на Министерството на образованието?
Благодаря, господин министър. Заповядайте.
Благодаря. Резултатите в образователната система се оценяват и измерват трудно. Най-надежната оценка е чрез национално външно оценяване. Локално най-добрата оценка е на съответния учител, преподавател. Дори когато имаме резултати от националното външно оценяване, които са надежни, казваме, че не е имало преписване, направили сме го, средата е позволявала, не като миналата година, когато се въздържахме за две от националните външни оценявания, и пак трудно можем да оценим влиянието на отделните фактори. Образователният резултат е функция на множество фактори. Той е функция на работата на учителя в много голяма степен, на учебните програми, на това какво са на какво са били мотивирани учениците да учат, функция на цялостната среда в училището, функция на подкрепата от родителите, от семейството, функция, може би, най-голяма степен на когнитивната, емоционалната ангажираност с ученето на детето. Функция на много години учене назад. То не е само на няколко месеца миналата година, да, 3 месеца бяха учениците на обучение в електронна среда, но придобитите знания и умения са натрупани. След на завършилите 7 клас ученици, съответно повече от 7 години включително и от предучилищна възраст. Най-добрата методология, която може да оцени това, е оценката на приноса, на добавената стойност, но това означава да имаме замерване в началото и на края, да имаме контролни групи, които да направят анализ на резултат. Тези контролни групи да са базирани на извадки с еднаква структура и така нататък. Не искам да навлизам в подробности на цялата методология, но ние миналата година, знаете, възложихме и смея да твърдя, че имаме едно от добрици задълбочени проучвания, които направихме на обучението в електронна среда, но то по принцип беше на обучението, с акцент върху обучението в електронна среда. Възложихме го на Института за изследване на образованието, но те обединиха много по-широк екип, не само експерти от института, външни експерти, които са една немалка част от тези, които по принцип работят задълбочено в България по въпроси, свързани с системата на образованието. Смея да твърдя, методологията им беше изключително издържана. За първи път изследваха задълбочено когнитивната ангажираност на учениците. Предполагам, сте имали възможност да се запознаете с този доклад. Ние на базата на външното оценяване, признавам се, не можем да ви кажем, надали някой друг може да ви каже, какъв е ефекта на резултатите от обучението в електронна среда. Тази година добрите намерения са да направим външните оценявания, които са планирани. Разбира се, че те няма да бъдат правени на всяка цена. Ако ни позволява ситуацията, ще се въздържим отново, но пак ви казвам, имаме методологически проблем само на базата на външните оценявания да оценим придобитите знания и умения. Най-добре може да го направи всеки учител. Много ми се иска ние да надградим електронните платформи през следващите години, нещо, което е реална перспектива, но тази година не е, с модули за оценка на знанията и уменията на учениците и за изпитване в електронна среда, което ще позволи едно по-често тестване на учениците, неангажиращо, разбира се, и оценка на дефицитите им, съответно персонализиране на ученето им. И Microsoft, и Google с техните платформи в момента имат такива модули. Работим за тяхното апробиране. Впрочем, в тази година, това, което отложих миналата година в четвърти клас, то не е коректно да го вързвам, но тази година ние ще направим в определен брой училища за определен брой ученици едно апробиране на такова електронно изпитване. Така че това в най-голяма степен може да оценява бъдещи резултати. По-важно е в момента да създадем тази инфраструктура, която позволява една такава оценка на знанията и уменията. Иначе изводите и в нас и във всички страни са, че води до дефицити обучението в електронна среда. Това не веднъж сме си го казвали. При едни ученици по-малко, при други повече. След третата седмица много повече пада когнитивната ангажираност, колкото първите три. Ефективността на педагогическото взаимодействие не е толкова висока, колкото в реалната класна стая. И учениците с образователни трудности, дефицити, с липса на подкрепа в семейството, липса на ангажираност от родителите, имаме най-големи загуби, които понякога са 100%. Вие казахте да не тестирам числата, също с миналата година само с 1% от учениците, което не е никак малко, казвайки само, може би не е правилно, не е имало педагогическо взаимодействие, докато училищата бяха затворени. Станалите е имало синхронно или с комбинация от синхронно и асинхронно, или само асинхронно, или носене на материали в дома, поне два пъти виждане с медиаторите и няколко, и четири пъти чувани през седмицата с учителите, но до 99% е имало взаимодействие. Пак казвам, то обаче не е толкова ефективно, колкото ако децата ходят на училище. Тази година също трябва да направим такъв анализ, какъвто направим миналата година. Не точно такъв, може би трябва да разнообразим методологията. Признавам се, в момента не сме го организирали този анализ, но по-добре е да се направи към края на учебната година. Благодаря.
Благодаря. Желаете ли реплика, госпожо
Атанасова? Да, аз се запознах с доклада, за който говорите, за това изследване и с впечатлението, че то касае преди всичко степента на техническа, на организационна обезпеченост на процеса, на степента на мотивация на учителите и на учениците, степента на готовност на родителите за сътрудничество и така нататък. А моята мисъл и вие разбрахте всъщност и въпроса ми. Разбирам, че е трудно, но си мисля, че по подобие на международните изследвания и PISA, и PIRLS и така нататък, Министерството на образованието може да създаде организация. Не е речено всички деца, примерно във всички пети класове в страната, да бъдат обхванати от някакво тестово изпитване, или всички шестокласници, изключвам седми клас, които да се надявам, че така или иначе ще се явят, и четвърти клас. Но знаете методиката на тези изследвания и мисля, че такова нещо спокойно може да бъде направено. Защото за мен наистина е важно и защото искам да ви кажа, че аз наблюдавам това, че съм в парламента, не значи, че съм се откъснала особено много от системата. Още повече обикалям и страната и говоря с много колеги, говоря с много родители. Аз имам чувството, че миналата година имаше някаква мобилизация за системата и за децата. Това им беше ново, притеснени бяха, искаха да се справят на всяка цена, докато сега от страна на децата започна да се наблюдава едно играене на номерца. Нещата са малко по-различни, отколкото в началото, нали, в първия етап на извънредното положение. И затова си мисля, че на много места в разговорите и родителите, и колегите са категорични, че това не просто може да замени дистанционното обучение, не просто може да замени присъственото, а толкова продължава, става все по-пагубно за децата. Значи ние може да имаме някакво обучение, ама нали не искаме да е някакво. Затова си мисля, и аз всъщност, между другото, искам да кажа, и съм го казвала и на други места публично, че аз уважавам вашите усилия и вашето упорство в определена степен, ако може училищата да не бъдат затваряни, оценявам го. Както и разбирам, че пък не може да не се съобразяваме с наложените мерки от страна на медицинските власти, но все пак си мисля, че колкото по-дълго време децата останат в този режим на обучение, толкова по-след това няма да имаме шанс да наваксаме, говоря, в системата. И има неща, които наистина не могат да бъдат наваксани. Аз съм убедена, че вече има такива неща. Защото говорим за различни училища, за различни възможности и на колегията, и на децата, и на средата, в която тези деца живеят. Честно казано, аз съм притеснена за тези випуски, които сега са в училище.
Желаете ли дуплика, господин министър?
По-скоро допълнение към думите, които казах, това, което госпожа Анастасова каза, играе на номерца, ние го забелязахме, или по-скоро го чухме от учители още миналата година, пролетта, след третата, четвъртата седмица, което потвърди изследването, което след това получихме, че спадна ангажираността. Затова и тази година имаме отсъствие или оценка ангажираност при несинхронно обучение. Разбира се, те не могат да компенсират липсата на ангажираност с ученето. Колкото по-дълго продължава, съгласен съм, толкова по-трудно ще компенсираме, но факт е, че ние в момента нямаме друга алтернатива. И факт е, от друга страна, че организираме относително ефективно компенсаторно обучение в електронна среда. За съжаление, може би 5-6 от света нямат достатъчно, децата нямат достатъчно ефективни компенсаторни алтернативи. Въпреки, че и при нас има дефицити по отношение на достъпа, имаме, за съжаление, и проблеми с голяма част от децата при нормална ситуация, при присъствено обучение. Имаме един неизпълнен ангажимент от Закона за предучилищното и училищното образование. Това е да направим тази оценка на приноса на училищата към развитието на учениците. Защо? Защото когато направихме тестовите модели, ни първо трябва да имаме вход и изход на етап. От изход на клас, за да имаме, това означава всяка година да им правим външно оценяване. Тогава ще е по-добре гледна точка на анализа, но много повече ще бъде труда, разходите, усилията. Когато направихме теста, обаче се оказа, че външното ни оценяване след четвърти клас не е пригодено за една такава оценка и затова миналата година бяхме готови с променения формат, но не успяхме да го реализираме. Това е причината да не реализираме и тази оценка, иначе поне ще имаме оценка на етап. Но тя ще ни дава за отделно училище, за отделен регион, най-добрия анализ е на ниво ученик. Вярвам, че най-добрия анализ е на ниво ученик. Това ни е трудност как да налагаме все повече или да разширяваме тази култура на средоучителите към това да анализират повече дефицитите и резултатите на учениците, да не се плашат от външното оценяване, а да го приемат като нещо, което е полезно. Убеден съм, че електронните образователни платформи в бъдеще ще им помагат за това. Ние създаваме тази инфраструктура. Профилите на всеки един ученик, това се сещам да ви кажа, те не са профили само за да влизат с тях, а това са профили, които са основата на персонализирано учене. Те ще бъдат и нещо като портфолио на учениците, ще позволяват анализ на ученето на ученика от 1 до 12 клас и ще бъдат от помощ най-вече на учителите и на родителите, разбира се, но най-вече на учителите. Така че учителите ще бъдат подпомагани от тези системи. Благодаря.
Благодаря. Колегите от парламентарната група на Движението за права и свободи отсъстват. Колегите от Обединени патриоти също. Професор Станилов няма въпроси. Колегите от парламентарната група на Воля също отсъстват. Да. И отново следва парламентарната група на ГЕРБ. Госпожа Петрова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги и гости, през 2020 година бяха одобрени 21 национални програми в сферата на образованието. Преди дни изтече информация в медиите, че се представя за обществено обсъждане проект на постановление за приемане на национална програма «Дигитална квалификация». Аз разчитам тази програма като част от усилията и инвестициите за осигуряване на високо качество на подготовка на ученици, студенти, учители и преподаватели с оглед на дигиталната трансформация на образование. Уважаеми господин министър, моите въпроси са в тази посока, именно каква е целта на тази програма, към кого е насочена и може би кои ще бъдат приоритетните групи за участие в нея.
Благодаря. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Петрова. Вие казахте 21 национални програми, но това са националните програми в системата на предучилищно и училищно образование, които ежегодно се приемат от вече близо 15 години. Това са дейности, които предварително средствата по тях не могат да се разпределят по училище бюджети, тъй като са в функция на дейности, които се случват в резултат на програмирани конкурсни процедури и така нататък. И един от стълбовите на финансиране на системата, както е записано в Закона за предучилищно и училищно образование. Програмата «Дигитална квалификация» обаче е една от първите програми в системата на висшето образование. Миналата година с последните промени в Закона за висшето образование бяха регламентирани национални програми в системата на висшето образование като инструмент за насърчаване, на провокиране на висшите училища към определени политики. Към момента имаме две такива програми, разработени. Едната е утвърдена. Всъщност три такива програми е разработени, но една само е утвърдена. Програмата «Дигитална квалификация» беше публикувана за обществено обсъждане. Тя е насочена към потребностите на системата на висшето и на училищното, но най-вече гимназиалното образование за подготовка на преподаватели с умения в областта на, за преподаване в областта на информатиката, информационните технологии и дигиталната креативност. Факт е, че ние последните години разширяваме приема в профил информационни технологии и в IT специалност системата на професионалното образование. Този прием е увеличен на близо 80% за последните 3 години. Факт е, че сектора информационни технологии задържа млади хора, сектора с най-висок ръст на възнаграждение, с най-високи възнаграждения и с най-висок ръст, най-висок ръст и в добавената стойност. Факт е, че той успява да привлече и най-добрите ученици и студенти, които иначе обикновено не отиват в професионално образование, отиват в езикови гимназии. Най-често или математически гимназии. Но основната пречка пред разширяването на този прием е недостига на преподаватели. Респективно системата на висшето образование пък също има нужда от, освен че има нужда от преподаватели по информационни технологии, останалите дисциплини имат, останалите преподаватели по другите дисциплини имат нужда от разширяване на дигиталните умения. За преподаване, за интердисциплинарно преподаване, за връзка с дигитална креативност. Вчера бях в Софийския университет с декана на геолого-географския факултет. Приемат едно дарение на рецензии на една от най-големите географски информационни системи. Географските информационни системи, може да се представите колко алгоритми има в тях, колко информационни технологии, т.е. преподавателя по география, преподавайки с географска информационна система, свързвайки го с история, с пътища, с икономическа география, с климат, с всичко може да се свържи една географска информационна система, но това предполага и дигитална креативност. Алгоритми, които стоят зад това. Така че малко или много всички преподаватели ще имат нужда от това. Това е целта на програмата, да подготви повече преподаватели. Велико Търново, Варна, Пловдив, Стара Загора, Бургас искат да бъдат центрове на развитие на информационни технологии. Стара Загора, Бургас и Варна създадоха специализирани гимназии. Пловдив откриват паралелки. Велико Търново, природо-математическата сключи споразумение с Техническия университет София да развива също информационните технологии. Но навсякъде се сблъскват с това ограничение, недостиг на преподаватели. Търсят Техническия университет София, Софийския университет, но те пък казват, студентите ни, които завършват, отиват на пазара, частния сектор, с стартова заплата 4-5 хиляди лева, ние не можем да ги задържим като преподаватели. Тоест дори в професионални направления, информатика, компютърни науки, компютърни системи, ние нямаме преподаватели по информационни технологии, пък на тях разчитат и всички останали. Стара Загора, например, Тракийския университет, заедно също разчита на Техническия университет София за развитието на информационни технологии в симбиоза между гимназиите и висшите училища. Това, което го имаме тук в ТОЕС, което го има в Правец, се екстраполира като модел, се мултиплицира като модел. Така че това е целта на програмата. Благодаря.